Sveicināti.
Kas tā par ideju par referendumu?
Redziet, jautājums par bēgļiem būtu jāapskata faktiski no tādiem vairākiem aspektiem. Pirmām kārtām neliela retrospekcija, kur par bēgļu vai alternatīvo statusu šo te personas tiesisko stāvokli valstī mēs jau bijām uzrunājuši Latvijas Republikas valdību 2013. gada 22. martā. Tieši uzsverot uz šo te konvenciju par bēgļu statusu un nu, tad no tā izrietošām saistībām, proti, kas dalībvalstīm pienākums nodrošināt bēgļiem mājokli, sociālo palīdzību, pieeja izglītībai, līdztiesību darba tirgu un sociālajā nodrošinājumā. Faktiski tad tas nozīmē to, ka ir jāveic kompleks pasākumu, lai pilnībā dot iespēju šiem te cilvēkiem, kas iegūst attiecīgi šo te statusu, integrēties valstī, Latvijas Republikā. Savukārt no valdības mēs saņēmām atbildi, ka kopumā viss ir labi, valsts izpilda zinām šīs te prasības, nodrošina arī valodas apgūvi, kur, nu, kā kuriozis jums varētu teikt. Ja,
ka... Jansons Kungs, bet tas ir par to situāciju, kādā mēs esam pat labi ar tiem cilvēkiem, jā, kas tieši nokļūst Latvijā un lūdz šeit bēgļi vai kādu citu statusu, bet domājot par to pašu iespējamību, ka tie būs nevis Latvijas robežu čērsojuši cilvēki, bet tie, kur Eiropā nokļūst citās valstīs un varbūt ne daži desmit, bet runa jau būtu par vairāk nekā 700 cilvēkiem. Te tā situācija, atcīm redzot, ir krietni citāda.
Nē, tad te ir zināma līdzība. Kādēļ līdzība? Jo, ja mēs runājam par Eiropas Savienības dalībvalstīm, tad šī te konvencija pārsvarā arī šīm te robežu valstīm, viņi ir saistoši, viņi ir apņēmusies to ievērot. Bet, protams, ja mēs runājam konkrēti par Latviju, tad tas jau nav nekas jauns, ka, teiksim, Latvijā būtu kāda patvērumu meklētāji, bēgļi vai, teiksim, personas, kas bēgot no kaut kādas, nezinu, karas kartās zonas, ja mēģina kaut kur patvērties, nu, teiksim, labklājīgākā valstī. Un līdz ar to jautājums par politiķu nostāju, manuprāt, tas ir pilnīgi nevietā, tas ir faktiski bija jārisina jau uz šo brīdi bija jābūt gataviem pieņemt, vienalga vai tie ir bēgļi.
Jā, bet ar šo retoriku mēs nemainīsim to situāciju. Mēs šobrīd koncentrējamies uz jūsu ierosinājumu rīkot konsultatīvu referendumu. Kā jūs to iedomājaties?
Es to iedomājos tādā veidā, ka pie šādiem konceptuāliem lēmumiem, kas faktiski varētu atstāt diezgan paliekošu seks Latvijas Republikai, ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība pieņemt šo te lēmumu. Tāpēc, nu, teiksim, es ierosināju padomāt, ja, kā caur konsultatīvo referendumu varētu tātad jau ar zinām juridisku spēku nu, saprast sabiedrības nostāju, kā viņi vērtē, un ja sabiedrība nostājas pret šādu bēgļu uzņemšanu, tad te ir vairākas alternatīvas, kas būtu jādara. Pirmām kārtām vairāk jāstrādā tieši ar sabiedrības izpratni, jo ne visi bēgļi, jo te atkal stāst par stereotipiem, jo ne visi bēgļi ir stāksim tā, bez izglītības vai, teiksim, zem attīstības līmeni, ja, teiksim, kaut kādi cilvēki. Ir pētījumi, kas tika apliecināts, ka tie ir izglītoti cilvēki ar gana...
Tie jau būtu Jansons Kungs soļi pēc tam. Pavaicāsim Saeimas juridiskās komisijas priekšsētāja biedrai Inesē Lībiņai Egnerei. Konsultatīvs referendums. Labdien, Lībiņas kundze.
Labdien.
Mēs varam šādu referendumu Latvijā sarīkot?
Latvijā nav šādu konsultatīvo referendumu paredzētai rīkot. Ir valsts, kurās tādi ir, bet tas būtu ar likumu jānostiprina, kā šāds referendums tiek rīkots, kura šādā referendumā ir tiesīgi piedalīties, kāds ir referendumu tā kā, nu, balstiesīgo skaits, lai viņi varētu uzskatīt par notikušu. Un vēl jau vairāk, tad kāds arī būtu šis juridiskais spēks, jo konsultatīvs jau būtībā nozīmē to, ka tas nav saistošs. Tā būtu tā kā, nu, tāda socioloģiska aptauja, noskaidrot iespējamo nu, tādu sajūtu, bet, nu, kā jau es iepriekš minēju, Lietuvā ir tāda konsultatīva referenduma, tas varbūt nu, tāds skaļākais, kas ir izskanējis par Visaginas elektro šo enerģijas rūpnīcu bija šāds konsultatīvs referendums, bet Latvijā tāds nav, un tā kā, nu, apspriest, vai vajadzētu rīkot, vai nevajadzētu rīkot šajā gadījumā konsultatīvu referendumu pēc būtības, nu, neko nenozīmē, jo Latvijā tāds nav iespējams.
Varbūt mēs varam paraudzīties uz to būtību šādā gadījumā, vai nebūtu jāizdomā par to, ka šis ir precedents, kur Latvijā arī ir jāievieš konsultatīvu referendumu, jūsprāt?
Ja tā, tad man pat liktos, kāds būtu šā konsultatīvā referenduma jautājums, jo Latvijā ir bēgļi, mēs bēgļus uzņemam. Mums ir saistošas starptautiskās konvencijas par šādu bēgļu uzņemšanu, un pēc būtības mēs esam atbildīga Eiropas valsts, un mēs palīdzam cilvēkiem, kuriem nu, tāda palīdzība ir nepieciešama. Šī ir īpašāka situācija, ka mēs pārņemtu bēgļus, solidarizējoties ar tām valstīm Eiropā, kurām pie robežām ir tiešām šīs kardarbības skartās zonas, un tādējādi palīdzētu viņām risināt, saprotot, ka nu, mēs arī Eiropā, ja mums ir problēmas, tad mums sniedz palīdzīgu roku citas Eiropas valstis, un šajā situācijā mēs varbūt sniegtu palīdzīgu roku tai pašai Itālijai.
Jā.
Tā kā nu, no manas tādas nu, skatu punktu raugoties, es neredzu, kas būtu konsultatīvā referenduma jautājums, jo pateikt, ka mums viens bēglis patīk labāk par otru, nu, tā mēs arī varam radīt precedentu, ka mēs sākam nu, konsultatīvos referendumus rīkot par daudziem jautājumiem, kuri ir nu, ļoti liela neietietība varētu rasties arī.
Paldies par šo komentāru Saeimas juridiskās komisijas priekšsētāja biedrē Inesē Lībiņai Egnerē. Jansona kungs, mēs nevaram sarīkot šādu referendumu.
Redzēt varam, ja ir pietiekama politiskā griba. Tas ir, kā arī pareizi Lībiņš Egners kundze teica, tas ir vien speciāli likuma jautājums, un ja mēs budžetu varam pieņemt divos lasījumos viens nakts laikā, tad nav nekas neiespējams. Un kā es jau sākotnēji arī teicu, īpaši liela atšķirība šiem, te, kā arī ko uzsvēra faktiski arī Lībiņš Egners kundze, īpaši liela atšķirība, vai tie ir bēgļi, kas šķērso tepat Latvijas robežu, vai kā citādāk viņi nonāk, teiksim, Latvijas teritorijā. Tas ir tīri tehniski dabas jautājums. Bet kur varētu tiešām runāt, ka mums ir pēc iespējas vairāk šādu jautājumu risināšanā jāiesaist pilsoniskā sabiedrība. Jo viens, kas ir būtiski un faktiski varētu pateikt vissvarīgākais, ka bieži vien ir šie tie aizspriedumi, bieži vien ir šī te, nu, baža par to, kā tad tie cilvēki integrēsies, iekļausies Latvijas sabiedrībā.
Un vēl viens tehnisks jautājums, atvainojos tiesības ar kungs. Kāds būtu tas jautājums, jūsuprāt, ko mēs šajā referendumā uzdotu?
Pirmām kārtām, vai Latvijas sabiedrība atbalsta šādu te ne Latvijas Republikas robežu šķēršojošu bēgļu uzņemšanu, izmitināšanu un iekļaušanu Latvijā. Tas būtu viens, un es domāju, tas būtu tikai taisnīgi. Taču no otras puses, ko es jums gribu teikt, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ko var redzēt arī no saraksta ar valdību, kultūras ministriju, ko te mums arī min, kur mēs uzsvērām to, ka ir jābūt vienai atbildīgai institūcijai, kas nodrošina, tā teikt, no A līdz Z šo te bēgļu vai personu, teiksim, ar alternatīvo statusu iegūšo personu, teiksim, integrācijas jautājums. Tas, kas šobrīd nav šādas institūcijas, tas, kas šobrīd ir, notiek diezgan tāda liela muļāšanās.
Te var jums piekrist, bet neatkarīgi no šī referenduma, acīm redzot, tas būtu jautājums, kas arī jāatrisina, bet vai būtu nepieciešams šāds referendums, vaicāsim arī Latvijas cilvēktiesību centra direktorē Anhelita Kamenska arī pie mūsu tālruņa. Labdien!
Sveiki!
Kā jūs vērtējat, vai būtu nepieciešams vaicāt cilvēkiem Latvijā tādā konsultatīvā referendumā, nu, varbūt abstrahējoties no tā, ka šobrīd nemaz tādas iespējas Latvijā nav leģitīmi rīkot šādu referendumu?
Nu, es domāju to, ka Latvijas sabiedrības negatīvā nostāja attiecībā uz patvērumu meklētājiem vai nu, bēgļiem, tā jau ir vispār zināma. To apliecina nesenas aptaujas, arī pagātnes aptaujas, un ja mēs skatāmies aptaujās, ap 66% ir pret, tā kā es īsti nesaredzu jēgu šim te konsultatīvam referendumam vienalga, kā viņi to sauc, jo iznākums jau tagad tāpat ir skaidrs. Un es teiktu, ka šī brīdī viņš vienkārši ir populistisks.
Vēl vairāk tādēļ, ka pat mūsu politiķi arī šobrīd izvirza vairākus argumentus, kā dēļ Latvija nevarētu pieņemt šos 700 bēgļu.
Nē, nu, teiksim par bēgļu skaitu, nu, es domāju, ka principā jau vairums valstu ir par brīvprātīgu bēgļu kvotu, bet tas, ko mēs brīžiem dzirdam, kad reti ir vien, nu, teiksim, atsevišķi deputāti domā, ka tas nozīmē nulle. No otras puses mums ir jāskatās, cik ir tie bēgļi, kurus mēs esam vispār uzņēmuši šo 16 gadu laikā, un tie ir zem 200. Un lielākais bēgļu skaits, kas vispār ir bijis vienu gadu laikā, kam ir status piešķirts, ir 35. Nu, protams, tas skaitlis liekas liels, nu, krietni lielāks nekā līdz šim, bet kā mēs esam dzirdējuši, tad tas var notikt pakāpeniski, un gal galā jau ir zinām, teiksim, tie cilvēki, no kurienes viņi varētu būt, no Sīrijas, no Eritrejas. Tā kā cik un kādā laika periodā, tas tomēr ir konkrētās dalību valsts ziņā. Protams, to jautājumu, kā saka, atliks līdz septembrim, bet es domāju, ka Latvijai ir jārēķinās ar to, ka nu, tāds skaits kā līdz šim tik mazs viņš nu, nevarēs palikt. Bet es, nu, visā šajā kontekstā, es domāju, ir tādi, varbūt tādi īstermiņa jautājumi un arī ilgtermiņa jautājumi. Un es redzētu tiesības ar daudz lielāku lomu informēšanā un izglītošanā. Un pirmām kārtām ir šī lielā putrošanās par terminiem, bēgļi un nelegālie imigranti. Man liekas, ka tas ir katrā intervijā jāskaidro, kāda ir atšķirība. Es domāju, ir arī jāskaidro atšķirība, piemēram, starp Sīrijas situāciju, kur karš jau ir 5 gadus, kur mēs nezinām, ko kas kontrolē, un Ukrainas situācija, kur, teiksim, 3/4 nu, teritorijas kontrolē Ukrainas valdība, neskatoties, ka, protams, ir reģioni, kas ir separatistu kontrolē. Un arī, teiksim, ir jākliet arī tie mīti, kad visi tagad gāžas uz Eiropu. Ja, nu, ja mēs paskatāmies lielākā daļa bēgļa no Sīrijas, ir kaimiņu valstīs Jordānijā un Turcijā. Un man liekas, ka ja tiesībsargam, teiksim, viņš ļoti iestājās par bērnu jautājumiem. Un ja mēs paskatāmies uz Sīriju, tad Sīrija ir viena no bīstamākajām vietām pasaulē, kur dzīvot bērnam. Un varbūt par šiem jautājumiem vairāk runāt un skaidrot Latvijas iedzīvotājiem, jo galu galā, teiksim, tas skaits, kas ir pārvietot, nu, kas ir apdraudēts Sīrijas teritorijā bērni, ja ir apmēram 5 miljoni. Mm-hmm. Tā kā man liekas, ir labi, kad ir, teiksim, pētījumi par nu, tiem trūkumiem integrācijas sistēmā. Pagājušā nedēļā arī tika prezentēts ANO bēgļu komisāru biroja pētījums, kas arī apstiprina dažas no tām nu, tiesības darba konstatētajām problēmām, bet man šķiet, ka ir pietiekami daudz, teiksim, lietas, par kurām Latvijas iedzīvotāji jāinformē, jāizglīto šobrīd. Uh-huh. Un dažas no tām lietām ir tiešām tādas pašsaprotamas lietas. Un jā. Arī, manuprāt, ir, teiksim, mums ir arī tā morālā atbildība, jā, jo tomēr otrā pasaules kara beigās, teiksim, patvērumu citās valstīs guva ap 200 tūkstoši no latviešu bēgļa, ja, un, teiksim, Latvijā, man liekas, ir lielāks iespējas satikt latviešu pēckara bēglu un viņu pēctec nekā bēglu no, teiksim, citām valstīm. Tā kā tas mums arī būtu jāatcerās.
Paldies par viedokli Latvijas cilvēktiesību centra direktorai Anhelitai Kamenskai. ANO Starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijā biroja vadītājs Ilmārs Mešs arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Sākot ar to vispārīgo jautājumu, jūsuprāt, būtu nepieciešams šāds konsultatīvais referendums? Pat ja šobrīd to nevaram sarīkot vēl.
Es domāju, tā atbilde mums uz šo referendumu jau ir zināma, jeb kādā veidā, kā tas jautājums tiks formulēts. Ja tur parādīsies vārdi bēglis, patvēru meklētājs, tad ar lielu pārsvaru tas tiks noraidīts. Bet tur tomēr ir mazliet vajag precizēt, jo Jansarkungs minēja par to, ka jebkāda veida bēgļi pāri Latvijas robežai netiks laista. Es domāju, ka tas nu gan nav pieļaujams, jo mēs esam 16 gadus kaut arī ar nelielu patvērumu skaitu un vēl mazāku piešķirto bēgļu vai alternatīvo statusu, mēs taču nevaram nonākt tādā situācijā, ka Latvija izraidītu atpakaļ, nu, piemēram, uz Baltkrieviju vai uz kādu citu valsti, kādu opozīcijas, piemēram, žurnālistu, kuram tur sagaida droša vajāšana, ja tas būtu pilnīgi nepieņemami. Bet arī vajag precizēt, vai mēs runājam par šo referendumu par pārāk lielām kvotām, vai tomēr kā principu, ka Latvija negrib piedalīties solidaritātes nu, nekādos jautājumos ar pārējo Eiropu. Un ja pa to pirmo par pārāk lielām kvotām, es domāju, nav īstas vajadzības, jo valdība jau šobrīd seko savu pilsoņu nostājai, ka tās kvotas ir daudzas reizes pār lielu. Un to noraidījumu jau valdība kopā starp citu ar daudzām citām jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm jau ir paudusi. Turpretī par pašu kvotu principu, nu, es domāju, tie cilvēki, kas iedziļināto šī jautājumā, tad jautājums pēc būtības, vai mēs palīdzēsim cilvēkiem, kuriem draud nāves briesmas, ja viņam citur nav kur glābties. Un vai tad arī vairums teiks nē? Nu, tas man liekas būtu ļoti slikti.
Iespējams, viena niansa, kurā mēs varētu piekrist tiesību sargam Juram Jansonam, ir par to, ka Latvijā vajadzētu domāt par to infrastruktūru, par organizācijām, kas šobrīd sagaida šādus patvērumu meklētājus un ir spējīgas kvalitatīvi viņiem arī sniegt nepieciešamo atbalstu. Vai šai jomā mums nebūtu jāstrādā mazliet naskāk un nezinu, vai jāmeklē kāda viena organizācija, kas ar to nodarbojas, jūsuprāt, te ir nepieciešama uzlabojumi?
Protams, un no vienas puses mums ir gan iekšlietu ministrijas, teiksim, atbildīgi cilvēki iekšlietu ministrijā, kas strādā ar patvērumu lietām un bēgļu jautājumiem, bet viņa kopskaitā ir varbūt no 5 vai 10 cilvēki, kur pretī uz šo milzīgo kvotu apjomu tas būtu daudzkārtīgi jāpalielina. Bet arī tīri fiziski, tad šeit ir divas lietas. Viens ir fiziskās telpas un konkrēta nauda, ko šie cilvēki tiks pabaroti vai siltumā ziemā turēti. Tas būtu tātad fiziskā uzturēšana, ko varbūt vēl varētu. Bet otrs ir pēc tam, kā lai mēs kā valsts vai kā sabiedrība palīdzam un nodrošinam, ka šie cilvēki patiešām spēj pēc dažiem gadiem ne tikai iemācīties latviešu valodu, apgūt kādu no Latvijā pieejamām profesijām vai pieprasītām profesijām, lai iekļautos darba tirgu, lai patiešām pēc vairākiem, pēc labāk ātrāk nekā vēlāk, pēc dažiem gadiem šie cilvēki paši sevi apgādātu. Un tur, man liekas, ir lielākais klupšanas akmens. Jau šobrīd uz šo nelielo skaitu, kas ir daži desmiti bēgļi, kas katru gadu, teiksim, ierodās Latvijā, no viņiem pavisam, pavisam maz iekļaujas darba tirgu un nodrošina sevi ar savu ģimeni, ar iztiku. Tā kā tur, protams, vajadzētu sākt ar pavisam nelielu, varbūt pat jaunas struktūras, iespējams, kad ar esošo struktūru, teiksim, daudzkārtīgu paplašināšanu, tur noteikti mēs nedrīkstam pārsteigties un rīkoties, lekt kaut kādā nezināmā problēmā un pēc tam nevarēsim tos tās problēmas beigas sagaidīt.